News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนเกาหลีใต้และได้พูดคุยประเด็นเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีมูนแจอินที่กรุงโซลลูกชายคนโตของนายโอซามาบินลาเดนเรียกร้องให้โลกมุสลิมแก้แค้นสหรัฐหลังจากที่สหรัฐสังหารพ่อของเขาแหล่งข่าวกล่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนเตรียมตอบโต้การที่อเมริกาตัดเงินช่วยเหลือกัมพูชาเรื่องการเก็บกู้กับระเบิดนอกจากนั้นแล้วข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องสถานการณ์ที่น่ากังวลเรื่องการศึกษาของเด็กๆผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาที่อพยพไปที่ประเทศบังกลาเทศรายงานเกี่ยวกับคะแนนผลการเล่นกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้หลายคนประหลาดใจกับฝีมือท้ายสุดนะครับอย่าลืมติดตามความลับสำหรับคนสูงวัยที่ย่างเข้า80ปีแต่ยังมีสมองดีและกระฉับกระเฉงเหมือนคนวัย50ก่อนจบรายการครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารสำหรับการเยือนเป็นเวลา2วันและหลังจากที่ไปเยี่ยมฐานทัพสหรัฐที่แคมป์ฮัมฟรีย์ซึ่งอยู่ห่างจากเขตปลอดทหารในบริเวณที่แยกพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ราว100กิโลเมตรผู้นำสหรัฐได้กล่าวระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการว่ามีความคืบหน้าทางการทูตเพื่อปัดเป่าความตึงเครียดในภูมิภาคนี้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนและแมรี่อลิสซาลินัสมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะละเว้นการใช้โวหารรุนแรงที่กล่าวตำหนิเกาหลีเหนือและพยายามสร้างความมั่นใจรวมทั้งความหวังในแง่ดีให้กับเกาหลีใต้โดยผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าได้มีความคืบหน้าทางการทูตเพื่อขจัดปัดเป่าความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคแถบนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำว่าขอให้เสรีภาพและสันติภาพงอกงามขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีและว่าด้วยการทำงานร่วมกันสหรัฐกับเกาหลีใต้จะช่วยย้ำเตือนต่อโลกถึงศักยภาพอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจากการเลือกเสรีภาพเหนือระบอบเผด็จการโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในตอนหนึ่งว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลถ้าเกาหลีเหนือจะยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำความตกลงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งของเกาหลีเหนือเองและต่อชาวโลกด้วย
I really believe that it makes sense for North Korea to come to the table and to make a deal that's good for the people of North Korea and the people of the world.I do see certain movement, yes, but let's see what happens.
ผู้นำสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าตนได้เห็นความคืบหน้าบางอย่างและควรจะต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็เสริมว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะปกป้องตนเองและประเทศพันธมิตรด้วยการใช้ขีดความสามารถทางทหารอย่างเต็มที่ถ้าจำเป็นครับท่าทีของผู้นำสหรัฐที่เกาหลีใต้เมื่อวานนี้ดูจะตรงกันข้ามกับการทวีตในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแสดงความเห็นว่าการเจรจากับรัฐบาลกรุงเปียงยางเพื่อขบแก้ปัญหานิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ในส่วนของประธานาธิบดีมูนแจอินเองผู้นำเกาหลีใต้ยอมรับว่าสันติภาพของเกาหลีใต้กำลังถูกคุกคามแต่ก็เสริมว่าการเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานกับสหรัฐนั้นทำให้เกิดพละอำนาจอันยิ่งใหญ่อย่างท่วมท้นซึ่งจะเป็นผลให้เกาหลีเหนือนั้นต้องยุติการยั่วยุอย่างไม่ไตร่ตรองและทำให้เปียงยางต้องยอมเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์และระหว่างการแถลงข่าวร่วมผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ถ้าประเทศใดจะช่วยสนับสนุนด้วยการเงินและอาวุธให้กับระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสริมว่าโครงการจรวดขีปนาวุธ และโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามทั่วโลกซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อแก้ไขเช่นกันแต่นอกจากท่าทีอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐกับเกาหลีใต้แล้วนายแกรนต์นิวส์แฮมนักวิจัยอาวุโสของสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ Japan Forum for Strategic Studies ในญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าดูจะมีโอกาสความหวังอยู่น้อยมากเมื่อพิจารณาจากโวหารที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขู่เรื่องการใช้กำลังกับท่าทีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งยืนยันเรื่องการใช้มาตรการทางการทูตประกอบกับมาตรการเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือโดยคุณแกรนต์นิวส์แฮมชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นก็คือเมื่อสหรัฐพยายามสร้างความสัมพันธ์3ฝ่ายระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องการทหารแล้วก็เชื่อได้แน่ว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้คงจะไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและหลังจากเกาหลีใต้นะครับผู้นำสหรัฐจะเยือนประเทศจีนในวันพุธก่อนถึงกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในความช่วยเหลือที่ฝ่ายจีนมีให้กับสหรัฐในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจีนบอกครับว่าการเยือนกรุงปักกิ่งครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผลลัพธ์ที่มีนัยยะสำคัญทั้งด้านการค้าและด้านยุทธศาสตร์ต่อเกาหลีเหนือและน่าจะมีการลงนามมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์ในการเยือนจีนครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับนายคาร์เตอร์เพจที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เขาลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วบอกกับคณะทำงานหาเสียงเลือกตั้งว่าเขานั้นสามารถเก็บข้อมูลสำคัญเชิงลึกได้จากนักการเมืองรัสเซียและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินเมื่อครั้งที่เขาเดินทางไปกรุงมอสโกในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายคาร์เตอร์เพจเขียนในอีเมลเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วต่อคณะทำงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ว่ารองนายกรัฐมนตรีรัสเซียอาร์เคดีเดโวโควิชได้แสดงการสนับสนุนที่แน่วแน่ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และมีความต้องการที่จะทำงานด้วยกันในการสร้างทางออกให้กับปัญหาต่างประเทศหลายปัญหาข้อมูลนี้นั้นมาจากการให้ปากคำเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงของนายเพจต่อคณะกรรมการของสภาสหรัฐที่สืบสวนเรื่องรัสเซียอยู่ในขณะนี้นะครับและเมื่อนายคาร์เตอร์เพจถูกถามเกี่ยวกับอีเมลฉบับดังกล่าวเขาบอกกับคณะกรรมการว่าตนนั้นไม่ได้หมายความว่าได้พบกับเจ้าหน้าที่รัสเซียโดยตรงเพียงแต่ได้เรียนรู้มุมมองของนักการเมืองนั้นผ่านสื่อภายในประเทศของรัสเซียเขาบอกด้วยนะครับว่าได้เข้าร่วมงานที่รองนายกรัฐมนตรีเดโวโควิชเป็นองค์ปาฐกถาและในการเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นตนนั้นได้มีโอกาสเพียงทักทายสั้นๆต่อรองนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวนะครับการติดต่อของนายคาร์เตอร์เพจกับฝ่ายรัสเซียครั้งนี้นั้นได้รับความสนใจต่อคณะตรวจสอบของสภาอเมริกันซึ่งกำลังทำงานเพื่อหาความจริงว่ารัสเซียมีส่วนช่วยเหลือให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับนายฮัมซาบินลาเดนลูกชายของอดีตหัวหน้ากลุ่มอัลกอยดะนายโอซามาบินลาเดนได้กล่าวเรียกร้องให้สาวกของกลุ่มลุกฮือขึ้นต่อต้านอเมริกาและปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมนะครับลูกชายของนายบินลาเดนได้เรียกร้องให้โลกมุสลิมแก้แค้นต่อชาวอเมริกันซึ่งฆ่าพ่อของเขานายฮัมซาซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอายุประมาณ28ปีมีถ้อยแถลงดังกล่าวผ่านสื่อของอัลกอยดะที่ชื่อ As Shabab Media Foundation นะครับนายฮัมซาได้บอกกับสาวกอัลกอยดะว่าตนนั้นปฏิเสธประชาธิปไตยและว่าเสรีภาพไม่ได้มาด้วยกระดาษลงคะแนนเสียงที่ไร้ค่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับหน่วยงาน CIA ของสหรัฐได้เปิดเผยคลิปวิดีโองานแต่งงานของนายแฮมซา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานจำนวนมากที่เก็บได้จากการทำลายแหล่งกบดานและที่สังหารนายโอซามาบินลาเดนก่อนหน้านี้สาธารณชนนั้นยังไม่เคยเห็นหน้านายแฮมซาเมื่อโตใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปนั้นเป็นเพียงภาพของเขาในวัยเด็กนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวและสาระด้านอื่นๆรออยู่ครับครับไปกันต่อที่กัมพูชานะครับการตัดสินใจของสหรัฐในการตัดเงินช่วยเหลือการเก็บกู้ซากระเบิดในกัมพูชานั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของอเมริกากับกัมพูชานั้นตึงเครียดอีกระดับหนึ่งได้นะครับสื่อในประเทศของกัมพูชารายงานว่าสหรัฐนั้นตัดสินใจเลิกให้เงินช่วยเหลือมูลค่า$2 ล้านต่อปีเริ่มต้นปีงบประมาณ2018เงินดังกล่าวนั้นถูกใช้เพื่อเก็บกู้ซากกับระเบิดในกัมพูชาครับรายงานข่าวกล่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานั้นตอบโต้กับการตัดสินใจของสหรัฐซึ่งตนไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยการบอกว่าจะทำงานเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือโครงการดังกล่าวเองนะครับผู้อำนวยการโครงการเก็บกู้กับระเบิดของกัมพูชาหรือโครงการ CMAC นายเฮงรัตนากล่าวว่าสหรัฐนั้นมีพันธะทางจริยธรรมที่ต้องให้เงินช่วยเหลือกัมพูชาในเรื่องนี้เพราะกับระเบิดเหล่านั้นเป็นผลตกทอดมาจากสงครามเวียดนามนะครับปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและกัมพูชานั้นได้รับผลกระทบหลังจากที่กัมพูชากล่าวหาอเมริกาว่าปลุกปั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับจากกัมพูชาไปกันที่เมียนมาครับการอพยพครั้งใหญ่ของชาวโรฮิงจาหลายแสนชีวิตจากเมียนมาไปบังกลาเทศได้รับผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้และผู้สื่อข่าวซาวนิโคเซียมีรายงานและมุมมองเรื่องนี้ซึ่งคุณนิติการกำลังวันทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
คลื่นผู้อพยพเกินกว่า 500,000 คนมุ่งหน้าสู่พรมแดนเมียนมาเพื่อข้ามไปยังบังคลาเทศหวังจะได้มีชีวิตที่ดีและมีตัวตนในสังคมหลังเหตุความไม่สงบในรัฐยะไข่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาทว่ามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนโรฮิงจาที่เกิดขึ้นมาก่อนเหตุรุนแรงในพื้นที่ซะอีกค่ะ
primary level there is education but beyond primary it is virtually impossible so if you were not
Krista Peel นักศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งศึกษาเรื่องชุมชนในรัฐยะไข่บอกว่าชาวโรฮิงจาประสบปัญหาด้านการศึกษามานานกว่า5ปีนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศของเมียนมาเยาวชนโรฮิงจาจำนวนมากถูกปิดกั้นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการจำกัดการเดินทางออกจากรัฐยะไข่และบางคนก็ถูกส่งไปอยู่ในค่ายผู้อพยพพิวบอกเล่าประสบการณ์ในการลงพื้นที่ด้วยว่าแทบจะไม่มีสถานศึกษาให้กับชาวโรฮิงจาที่นั่นขณะที่ค่ายผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติในรัฐยะไข่มีเพียงชั้นเรียนสำหรับเด็กเท่านั้นซึ่งไม่มีลู่ทางในการศึกษาต่อของพวกเขาเลยค่ะ
We want to find out why this exodus is happening We would like to talk
มุมมองนี้แตกต่างจากถ้อยแถลงของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่และย้ำว่าทุกคนที่อาศัยในรัฐยะไข่สามารถเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นข้อมูลจาก Oxford Burma Alliance ระบุว่ากว่า 60% ของเด็กชาวโรฮิงจาที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปีไม่เคยได้รับการศึกษาหรือไปโรงเรียนจากปัญหาความยากจนข้อจำกัดของรัฐบาลในการห้ามเดินทางและการขาดแคลนโรงเรียนในพื้นที่เยาวชนโรฮิงจาจำนวนมากฝันอยากจะเข้ามาเรียนต่อในสหรัฐทว่าพ่อแม่ของพวกเขากลับมองว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินฝันเพราะพื้นฐานที่พ่อแม่ต่างไม่ได้รับการศึกษายืนยันจากข้อมูลของ Oxford Burma Alliance ที่ระบุว่ากว่า 70% ของชาวโรฮิงจาที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในระดับสูงเจสสิก้ามาร์กส์ประธานของ Refugee Center Online บอกว่าปัจจุบันมีชาวโรฮิงจาเพียง 5% ที่ออกจากรัฐยะไข่เพื่อต่อยอดการศึกษาของตัวเองและพวกเขามักถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกแบ่งแยกค่ะ
education, like I was saying, you know, before 2012, 2013, people were able to travel. They could, you know, go to Bangladesh freely.
ผิวเพิ่มเติมว่าตอนนี้นักเรียนนักศึกษาชาวโรฮิงญาแทบหมดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงแม้ว่าชุมชนโรฮิงญาในพื้นที่จะสร้างมัสยิดหรือโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อแก้ปัญหาการขาดการศึกษาของพลเมืองทว่ารัฐบาลเมียนมาไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมในค่ายผู้ลี้ภัยที่รัฐยะไข่ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานระหว่างประเทศทำได้คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มสถานศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายและหญิงได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆรออยู่ในช่วงต่อไปพักสักครู่ครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 8.81 จุดมาอยู่ที่ 23,557.23 S&P ติดลบ 0.49 จุดปิดที่ 2,590.64 และ Nasdaq ลดลง 18.68 จุดปิดที่ 6,767.78ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก18สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ได้มีการพูดถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพหรือ Partnership for Quality Infrastructureนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเป็นผู้ผลักดันโครงการดังกล่าวโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรหลักคือสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ของจีนนะครับผู้นำของทั้ง4ประเทศคือญี่ปุ่นสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียมีกำหนดหารือ4ฝ่ายเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้ในวันที่13ถึง14พฤศจิกายนระหว่างการประชุม East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและเริ่มโครงการดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจา4ฝ่ายจะทำให้จีนต้องกลับไปตั้งหลักเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของโครงการ Belt and Road ใหม่อีกครั้งและก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้ออกมากล่าวว่าจีนหวังว่าการเจรจาดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าทางญี่ปุ่นจะระบุถึงความกังวลของหลายประเทศหลังจากที่จีนได้เข้าควบคุมจัดการท่าเรือและสนามบินหลายแห่งในหลายประเทศในเส้นทางของโครงการ Belt and Roadคุณแอนดรูสมอลนักวิชาการแห่งเอเชียโปรแกรมออฟเดอะเจอร์มันมาร์แชลฟันกล่าวนะครับว่าญี่ปุ่นต้องการเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือไปจากโครงการ Belt and Road และเพื่อส่งข้อความว่าประเทศในภูมิภาคนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจีนเพียงอย่างเดียวเพราะการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากเกินไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นำประเทศเหล่านั้นได้นะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าโดยเปรียบเทียบแล้วจีนล้ำหน้าญี่ปุ่นอยู่มากในโครงการสาธารณูปโภคเนื่องจากที่ผ่านมาจีนเลือกลงทุนในประเทศเล็กๆที่ด้อยพัฒนาก่อนเพื่อดึงประเทศเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของจีนแทนที่จะไปเข้ากับสหรัฐหรือญี่ปุ่นนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับ Waymo ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Alphabet เช่นเดียวกับ Google นั้นได้เปิดตัวโครงการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์นั่งควบคุมหลังพวงมาลัยโดยระบุว่าได้ส่งรถยนต์ดังกล่าวออกวิ่งตามท้องถนนในเมืองฟินิกซ์ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมและมีแผนจะเริ่มให้บริการรถแท็กซี่แบบไร้คนขับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับรถที่นำมาใช้ในการทดสอบของ Waymo คือรถมินิแวนChrysler Pacifica ซึ่งจะมีคนนั่งไปด้วยแต่จะนั่งอยู่เบาะหลังนะครับไม่ใช่นั่งหลังพวงมาลัยอีกต่อไปที่ผ่านมาบริษัทรถยนต์ต่างๆเช่น General Motors และ Ford รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีเช่น Apple และ Uber ต่างแข่งขันกันเพื่อให้เป็นบริษัทแรกที่สามารถส่งรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนนั่งควบคุมหลังพวงมาลัยออกไปทดสอบบนถนนจริงดังนั้นการที่เวโมสามารถทำแบบนี้ได้เป็นเจ้าแรกจึงถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทและยังเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอีกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพวาดที่เป็นผลงานการระบายสีของช้างอินเดียเชือกหนึ่งในคณะละครสัตว์ Florian Lister Circus ในฮังการีได้ถูกนำออกประมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีผู้ซื้อไปในราคาภาพละ$150นะครับรายงานของ Reuters ระบุว่าช้างเชือกนี้มีชื่อว่าแซนดราอายุ42 ปีซึ่งใช้งวงในการระบายสีโดยเจ้าของคณะละครสัตว์แห่งนี้บอกว่าแซนดราเป็นช้างอารมณ์ศิลปินเพราะจะวาดภาพก็ต่อเมื่ออยากวาดเท่านั้นและทางคณะละครสัตว์นั้นไม่เคยบังคับให้แซนดราต้องวาดภาพหากว่าเธอไม่ต้องการสำหรับเงินรายได้จากการขายภาพเขียนฝีมือแซนดรานั้นทางคณะละครสัตว์แห่งนี้บอกว่าจะบริจาคให้กับอุทยานช้างในมาเลเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งนะครับท่านไปที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังนำข่าวและสาระอื่นๆโพสต์ลง Facebook VOA ไทยด้วยครับครับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคนที่ติดตามกอล์ฟ
Wall Street Journal เขารายงานออกมานะฮะคือปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่ทราบเกี่ยวกับผลงานการตีกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าแฮนดิแคปเท่าไรออกรอบแต่ละทีเนี่ยคะแนนอยู่ในระดับไหนเพราะว่าไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ครับ
แต่ว่า Wall Street Journal เขารายงานออกมาตีแผ่นะฮะบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยทำคะแนนได้ถึง68เมื่อเดือนตุลาคมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากตัวเลขนี่ระดับแบบคนที่ตีกอล์ฟเก่งๆในระดับต้นๆเลยถึงจะทำตัวเลขได้ขนาดนั้น
คือกอล์ฟนี่ถ้าตัวเลขน้อยคือดี
ตัวเลขน้อยคือดีใช่ครับโปรเนี่ยออกรอบกันทีนึงเนี่ยตีกันอยู่ประมาณ 60-70 ดังนั้นเนี่ยเลนจ์68เนี่ยคืออยู่ในระดับที่โปรเล่นกันว่าอย่างนั้นก็ได้คนก็เลยเริ่มสงสัยว่าตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหน
ครับ
ก็เลยเริ่มมีการขุดคุยกันนะครับนักข่าวก็ไปดูคือในการโพสต์คะแนนแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีการระบุเล่นว่าเล่นวันไหนสนามไหนแต่ว่าที่น่าแปลกคือการโพสต์คะแนน68ของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีการระบุวันที่ว่าแข่งวันไหนแล้วก็สถานที่ที่ไปแข่งเนี่ยคือสนามกอล์ฟไหน
ครับ Wall Street Journal ก็เลยไปค้นแคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
ที่มาที่ไปเนี่ยก็พยายามไปดูแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่น่าแปลกคือสนามกอล์ฟที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปทั้งหมดในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งไปสนามกอล์ฟบ่อยมากนะครับประมาณ10กว่าครั้งเนี่ยไม่มีสนามไหนที่ตรงกับสนามที่ USGA ระบุเอาไว้ในคะแนน68ที่ออกมา คนก็เลยเริ่มพูดว่าจริงๆแล้วคะแนนนี้เนี่ยมีจริงหรือไม่ทำเนียบขาวออกมาก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่โพสต์คะแนนนี้เองนะแต่ว่าไม่ได้ยืนยันว่า68เนี่ยตัวเลขนั้นเนี่ยมาจากไหนหรือว่ามีจริงๆหรือเปล่า
ครับ
นะครับ
และวันที่ไปเล่นที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้สามารถระบุได้มีคะแนนรายงานไหมในวันเหล่านั้น
คือเวลาไปตีเนี่ยครับก็อยู่ที่เจ้าตัวเองว่าจะรายงานตัวเลขเท่าไหร
่
กับเพื่อนร่วมกวนที่ไปด้วยกัน
อ
ันนั้นก็คือกอล์ฟเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นกีฬาสำหรับคนที่ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง คือตีได้เท่าไหร่ก็ต้องออกมาขนาดนั้นแล้วก็ต้องแจ้งไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่ไม่มีการยืนยันสนามหรือว่าการยืนยันวันที่ไปตีแต่ว่ามีตัวเลขเฉพาะตัวเลขออกมาว่าตีได้68ซึ่งเทียบเท่ากับโปรเนี่ยก็เลยทำใหเกิดความงุนงงสงสัยกันคืออาจจะใครๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่อาจจะเป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งสำหรับคนตีกอล์ฟ เพราะว่าการที่ตีได้ออกมาแล้วตัวเลขต่ำกว่าอายุจริงของตัวเองเนี่ยเขาว่ากันว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากยิ่งกว่าโฮลอินวันอีกเพราะว่าน้อยคนน้อยมากที่จะทำได้ดังนั้นนี่การที่ตัวเลขออกมา68ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อายุ71เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งในการตีกอล์ฟก็เลยมีคนพูดถึงในแง่นี
้ครับ
ครับผม
ว่าเทียบได้กับโปรแต่ว่าพอพยายามดูว่าตกลงไปตีที่สนามใดได้คะแนนนี้ยังไม่พบการยืนยัน
ยังไม่พบการยืนยันไม่มีหลักฐานถึงการไปตีว่าได้68จริงหรือเปล่า
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นเรื่องราวของคะแนนกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หลายคนเห็นแล้วตกตะลึงเล็กน้อยนะครับ
ใช่เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ดีมาก
ครับพูดถึงความสามารถของคนที่อยู่ในวัย70มีรายงานล่าสุดนะครับที่เขาเรียกว่ารายงานเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจอร์คือคนวัยสูงอายุแต่ยังมีความแข็งขันกระฉับกระเฉงด้านความคิดอยู่คุณจำเริญตันสมบูรณ์ไปอ่านรายงานเรื่องนี้มาแล้วมีข้อคิดอะไรก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าซูเปอร์เอเจอร์นี่คืออะไรครับ
ซูเปอร์เอเจอร์เนี่ยคือไม่ใช่70อย่างเดียวนะ80ไปแล้วเนี่ยยังมีความเฉียบวัยสมองความจำดีไม่เลอะเลือนเฉียบคมอยู่เมื่อเทียบกับคนอายุรุ่น 50-60 ปีนักวิจัยเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าซูเปอร์เอเจอร์ผมขอเรียกว่าแก่แต่ว่าสนิมไม่เกาะหรือว่าแก่แต่ยังสนิมไม่เกอะนะครับนักวิจัยสนใจเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนี้เขาถึงยังดียังแหมยังชาร์ปอยู่เมื่อเทียบกับคนฮะ50-60ซึ่งโดยเฉลี่ยทั่วๆไปพอเริ่ม50-60เริ่มจะจำไม่ได้แล้วนักวิจัยก็ไปศึกษานะครับแล้วก็พบว่าคนกลุ่มซูเปอร์เอเจอร์เนี่ยแก่แต่ว่าสนิมไม่เกาะเนี่ยจะมีคุณภาพความสัมพันธ์กับคนอื่นดีโซเชียลเน็ตเวิร์กดีมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องแหมเป็นดาราของปาร์ตี้ไปหรือเฮ้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขามีความพึงพอใจคุณภาพของความสัมพันธ์โซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ดีกับคนอื่น
มีกลุ่มเพื่อนที่ดี
มีกลุ่มเพื่อนที่ดีเพื่อนก็ได้สมาชิกในครอบครัวก็ได้แล้วความพึงพอใจมันก็คล้ายๆมันมากระตุ้นความพึงพอใจทางอารมณ์หรือว่าสมองอันนั้นเป็นเรื่องของคุณภาพในแง่ของปริมาณนักวิจัยศึกษากลุ่มซูเปอร์เอเจอร์เนี่ยแก่แต่ยังเก๋าเนี่ยเราพบว่าเนื้อสมองส่วนที่เขาเรียกว่า outer cortex คือเนื้อสมองรอบนอกที่มันประกอบด้วยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า gray matter หรือว่าวัตถุสีเทาก็คือว่าเนื้อเยื่อประสาทที่ทำหน้าที่ในการรับรู้เรื่องอารมณ์สัมผัสเรื่องของการควบคุมตัวเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยคนกลุ่มซูเปอร์เอเจอร์แก่แต่ยังเก๋าเนี่ยจะมีเนื้อสมองส่วนเนี้ยมากกว่าคนทั่วๆไปก็เลยทำให้ความเสื่อมถอยเนี่ยมันลดน้อยลงยังชาร์ปอยู่ทีนี้นักวิจัยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะการที่เนื้อสมองเนี่ยมีเยอะเนี่ยแล้วก็การเสื่อมถอยหรือการหดตัวคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยสมอง gray matter แล้วก็ white matter จะหดตัวนักวิจัยไม่แน่ใจนะครับว่าในคนกลุ่ม super ager เนี่ยการหดตัวของเนื้อสมอง outer cortex หรือว่า gray matter เนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าแล้วน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ทราบแต่ไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรอาจจะเป็นเพราะกลุ่มคนนี้แหมจีนเขาดีกรรมพันธุ์ดีมีเนื้อสมองมาเยอะการหดตัวก็เลยช้าหรือหดน้อยกว่าหรือว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ความพึงพอใจทางอารมณ์ก็เลยทำให้การหดตัวของสมองเนี่ยมันช้าลงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่นักวิจัยยังต้องศึกษาคำถามสำคัญสำหรับคนทั่วไปก็คือว่าคนเราอาจจะไม่ได้เกิดมามี gray matter ใหญ่หรือหนากันทุกคนแต่เราจะเป็น super ager ได้ไหมนักวิจัยบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เนี่ยที่เราสามารถจะทำได้เพื่อชะลอการหดตัวของเนื้อสมอง gray matter ในส่วนของ outer context เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสจะเป็น super ager นะแก่แต่ยังชาร์ปอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยได้เพิ่มโอกาสนี้ไปทำอย่างไรก็แน่นอนผลวิจัยก็ออกมาแล้วว่าการมีคุณภาพความสัมพันธ์โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ดี relationship ที่ดีน่าพึงพอใจอันนั้นเป็นเหตุผลอันที่หนึ่ง
อ
ันที่สองนักวิจัยรู้มานานแล้วการออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำมันช่วยสร้างเซลล์สมอง
เห็นเขาบอกว่าทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดในสมองทำให้สิ่งที่เกาะทำให้ความจำเสื่อมเนี่ย
ใช
่สลายไป
มันจัดไปแล้วมันก็ทำให้เนื้อสมองมันไม่ตายอันนั้นนั่นก็เป็นส่วนคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นยาวิเศษมันประกอบกันนะครับ relationship ที่ดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารส่วนใหญ่ที่มาจากพืชอาหารหลากสีนานาพันธุ์ไม่สูบบุหรี่รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีอย่าให้ความดันสูง แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากระตุ้นหาสิ่งร้าวให้สมองเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหาสิ่งท้าทายป้อนตัวเองมี sense of purpose หมายถึงว่ามีความรู้สึกมีตั้งเป้าว่าทำอะไรเรามีเข็มมีความหวังมีความหมายมีอะไรบางอย่างในชีวิตสิ่งเหล่านี้ประกอบกันแล้วเนี่ยอายุ 70-80 ปี
uh-huh.
ยังจะได้จำชื่อผมได้ต่อไป
โอ้โห
ครับ Voice of America Washington